ar ziņām Līga Puriņa. Lai atbalstītu 15 jaunu bērnu dārzu būvniecības vai paplašināšanas projektus, turmāko 3 gadu laikā valdība nodrošinās valsts budžeta aizdevumus pašvaldībām gandrīz 20 miljonu eiro apmērā. Kopumā plānos atbalstīt bērnu dārzu būvniecības projektus 11 Latvijas pašvaldībās, kurās ir būtiskas rindas uz bērnu dārziem. Valdība konceptuāli atbalsta pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās militārās vidusskolas izveidošanu Skrundas novadā. Par skolas izveides izmaksām pat labam ir veikts tikai provizorisks finanšu aprēķins, jo precīzāks izdevuma plāns būs pieejams pēc izglītības programmas izstrādes un materiālu tehnisko līdzekļu apzināšanas. 2021. Gadā skolas izveidē varētu būt nepieciešama aptuveni 2,4 miljonu eiro. Skolas izveidi un uzturēšanu finansēs no aizsardzības ministrijas budžeta. Pirms 100 gadiem 1920. Gada 7. Jūnijā Latvijas satversmes sapulces sēdē Baumaņu Kārļa kompozīcija Dievsvētī Latviju tika apstiprināta par Latvijas Republikas himnu. Godinot Latvijas skanīgākās simboli 100. Dzimšanas dienu, visi Latvijas radio kanāli vienosies kopīgi aicinājumā Zini himnu, dziedi himnu svētdienas 7. Jūnija rītā pulksten 8:55. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs mobilizēt bruņoto spēku karavīrus, lai apspiestu valsti pārņēmušos nemierus. Ar šādu paziņojumu Trumps nācis klajā pēc tam, kad jau 7 dienas ASV turpinās protesti pēc afroamerikāņa Džordža Floida bojājas no policista rokas. ASV aizsardzības ministrija gan uzskata, ka pašlaik bruņoto spēku piesaiste nebūtu liederīga. Aktrises Lilitas Bērziņas vārdā nosaukto balvu par spilgtu sniegumu pēdējo sezonu laikā un mākslinieciski augstsvērtīgu darbu daudzu gadu garumā saņēmusi jaunā Rīgas teātra aktrise Regīna Razuma. Savukārt Harija Liepiņa balvu par spožu aktieru darbu iepriekšējo sezonu laikā saņēma Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs. Kandidātu uz balvām ieteica Latvijas profesionālie teātri un teātra kritiķi. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.